რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოში გრძელდება ხანძრები. ეკონომიკური მიმოხილვა. რა გახდა აჭარაში გვირაბის ჩამოშლის მიზეზი? ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხუთმეტი სექტემბერს საქართველოში ერთდროულად რამდენიმე ადგილას აქრობდნენ ხანძარს. ცეცხლი გაჩნდა თუშეთში, კახეთში და აჭარაში. ხანძრის ჩასაქრობად მეხანძრე მაშველები არიან მობილიზებული. თეა თოფურიას მოუსმინეთ.
უკვე მეორე დღეა ხანძარს ებძვიან სოფელ ხახაბოში, რომელიც თუშეთში ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს. ხახაბოში ხანძარი უკვე მეორედ გაჩნდა, თუმცა ამჯერად სხვა ტერიტორიაზე. როგორც კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა,
იქ ჩვენ მაშველი მეხანძრეთა ბრიგადა გვყავს თავისი სატრანსპორტო საშუალებით. ადგილი ისეთია, რომ ტრანსპორტი უდგება, ამიტომ იქ უკვე წყლის დასმა მიმდინარეობს.
დღის განმავლობაში 50-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი აქრობდა ცეცხლს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კვატიაში. აქ ცეცხლი მიუვალ დღეში გაჩნდა, სადაც სახანძრო მანქანების შესვლა შეუძლებელია. ცეცხლი წაეკიდა ბაკურციხის დღესაც, თუმცა აქ ხანძრის შეჩერება შეძლეს, როგორც გამგებლის წარმომადგენელი გიორგი ბერძენიშვილი ამბობს.
ლოკალიზებულია, ფაქტურად ძალიან მცირე რაოდენობა გადარჩენილი. არ ვიცი ვერსიით რის საიდან არის გაჩენილი, მაგაზე ვერ გავედო.
ამასთან ცოცხალი ძალა კვლავ რჩება ხულოში, შავნაბადას მთაზე, სადაც ხანძარს ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 200-მდე მეხანძრე და მოხალისეები აქრობდნენ. შავნაბადას მთაზე ცეცხლის რამდენიმე კერა იყო ტყეში, სადაც გადაადგილება მხოლოდ ბილიკებით არის შესაძლებელი. შავნაბადას მთა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეებიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული. ამჯერად ხანძარი ჩამქრალია, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განმარტავენ, რომ იწვის ტორფი და კვამლი შეინიშნება. აღსანიშნავია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემები. უახლოესი ორი დღე, ანუ 17-18 სექტემბერს, სინოპტიკოსები უნალექო და ქარიან ამინს ელოდებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მოუმზადებელი შეხვდა სტიქიურ უბედურებებს. მისი თქმით, არ არსებობდა ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოიქცე მსგავს შემთხვევაში.
სულიად გაუგებარია, რას აკეთებს ამ სიტუაციაში კრიზისების მართვის საბჭო, რომელსაც არც ერთი კრიზისი არ უმართია. ყველაზე ბოლოს იგებენ ხოლმე, რომ ასეთი კრიზისი დგება, იმის ნაცვლად, რომ ალკოჰოლი პროგნოზირება არსებობდეს, გარკვეულ პრევენციულ ღონისძიებას მიმართავდნენ. ყველაზე ბოლოს იგებენ, რომ ან მეწყერი მოხდა, თუ ღვარცოფი მოხდა, თუ ხანძარი მოხდა და მერე რას აკეთებენ, სულიად გაურკვეველი არის.
მისივე თქმით, კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც სტიქიასთან გამკლავებას აძნელებს, უშუალოდ ადამიანის მიერ ხელოვნურად წარმოქმნილი პრობლემებია.
მაგალითად, საკმაოდ მძიმე ვითარება არის ახლა აჭარის რეგიონში, სადაც ძალიან ცუდად ააშენეს შუახევი ჰესი და მთელი აჭარა, შუახევის რაიონი ფაქტურად გაჟრენტილია წყლით, იმიტომ რომ ის დერივაციული გვირაბების, რომელიც შეხებისათვის გადაისროლება მდინარის ბუნებრივი კალაპოტებიდან წყალი ტურბინებისკენ, ჟონავს და ფაქტურად გაჯერებული არის ნიადაგი წყლით და აც მარიცის რა მოხდება, როდესაც წვიმების სეზონი დაიწყება.
მისივე თქმით, უკეთესი იქნება, თუ ბიუჯეტი უშუალოდ ტყის მცველებისთვისაც გამოყოფს ფულს იმისთვის, რომ მათ ინდივიდუალურადაც ჰქონდეთ ცეცხლის ჩასაქრობი ტექნიკური საშუალება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც თეა თოფურია სუჟეტსაც ახსენა ირაკლი ვაჭარაძე, აჭარაში პრობლემას ვაწყდებით შუახევ ჰესთან დაკავშირებით. ამ ჰესის წყლის გამტარის გვირაბი გამოცადეს და მასში წყალი გაუშვეს, გვირაბის ნაწილი ჩამოიშალა. ჰესის მშენებარე კომპანიაში აცხადებენ, რომ ჩამონგრევის მიზეზებს ამ დრომდე იკვლევენ, ხოლო პასუხი რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილიო. მაღალმთიანი აჭარის ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ეკოლოგიურ პრობლემებს სწორედ ჰესის მშენებლობას უკავშირებს. გარემოს დამცველები კი მშენებლობის დაწყებამდე არაერთხელ მიუთითებდნენ, რომ მეწყერ საშიშ ზონაში ჰესის მშენებლობა რისკის შემცველი იყო. მოუსმინეთ ეკა ლორთქიფანიძეს.
შუახევის მუნიციპალიტეტში მდინარის ხალთის ხეობა ზემომთიანი აჭარის ერთ-ერთი ყველაზე დამეწყრილი ფერდია. ამ ხეობის სოფელი წაბლან 1999 წელს ჩამოწოლილმა მეწყერმა მიწასთან გაასწორა და ყველა მოსახლის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მეზობლად მდებარე სოფლის ტრაგიკული ამბავი კარგად ახსოვთ ხალთის ხეობის სხვა სოფლებში მცხოვრებ ადგილობრივებს, რომლებსაც სოფლების შესწავლის შემდეგ გეოლოგებმა ხვნა თესვა მძიმე კონსტრუქციების დადგმა და სახლების მშენებლობა გაუკრძალა, ხოლო ტერიტორია მეწყერსაშიშ ზონად გამოაცხადა. ამიტომ, როდესაც ხალთის ხეობაში ჰესის მშენებლობა დაიწყეს, ადგილობრივებმა პროტესტი გამოთქვეს. სოფლის მკვიდრები რომან აბაშიძე და რევაზ ირემაძე ამბობენ, რომ ჰესისთვის გვირაბის გაყვანის დროს აფეთქებები ისეთი ძლიერი იყო, რომ სოფელში საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა და სასმელი წყლები დაიკარგა.
აფეთქები გახლა მიმდინარეობდა მიწის სიღრმეში, დაბლიდან. დაყოლდ 8 თვე, გვაძანძერ ღამე დღე ხდებოდა, ზოგჯერ ეტყობა მეტი მოუდიოდა სასაფეთქებელ დროასა, აი შეროზული და მიწის თუ იყო ერთი შემთხვევა ასეთი, რომ აფეთქების შედეგად იმდენი ისეთი დარტყმა ჰქონდა, რომ შუახევის გამგებლობა გამოაცხადა, რომ მიწის თუ იყო. მაგრამ მე ასეთ რაღაც ახსენებ, რომ შუახევში და ხულოში ასეთ რაღაც ახსენებ, აფერ იქნებოდა ორნაში, რომ მიწის თუ. ეხლა წყაროები დაიკარგა, დაყოლდ 8 წყარო. 4 თვე იყო ისეთი, მიწის ფული მუშაობდა იმ წყლებზე, რა ეს წყლები საერთოდ გაქრა. სადამდე გვირაბი გამოვიდა იმ ზოლში, სუკოლათთან ჩავარდა წყაროები.
გადმოვიდით აქეთ, იმ თავინან წითელ ზოლში იყო ჩვენი ყველაფერი, უბრალოდ ეს გვირაბი ჯერ როგორ აფეთქების იგი. ჩვენ თვითონ ამ წუთში გვიწენენ საბუთში, რომ ძიმე კონსტრუქციების გადაგებდა, თოსა შეიძლებაო და აფეთქება შეიძლებოდა ყოველდღურად 8 თვის განმავლობაში. თვითონ გეოლოგები წერხცემენ ამაზე პასუხს, გააჩნია რა შემთხვევაში და როგორი იქნებაო.
შუახევ ჰესისთვის წყლის გამტარი გვირაბი 9 კილომეტრი სიგრძისაა. იგი ხალთის ხეობიდან იწყება და დიდაჭარის წყალსაცავამდე მიწის სიღრმეში გადის. გვირაბის თავზე კი მთის ფერდობებზე დასახლებული სოფლებია, მათ შორისაა სოფელი მახალაკიძეები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სოფელში დაწყებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს სწორედ გვირაბის მშენებლობას უკავშირებს. სოფლის მკვიდრი მიხეილ ბერიძე სხვა ადგილობრივების მსგავსად ამბობს, რომ სოფელში სასმელი წყალი დაიკარგა.
2014 წლიდან დაიწყო გვირაბი შენებლობა ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოებით. თანდათანობით გამოიკვეთა პრობლემები. კლდეს ვავი, შემდეგ ამისა რამოდენიმე ტონები თქვები, ესე იგი გამოღორდა და ქვევით დაანგრია მთლიანად რამოდენიმე ფოსელი და ესე იგი სახლებსაც შეუკრა საფრთხები. გარდა ამისა საერთოდ გაქრა სასმელი წყალი.
თუ გვირაბის მშენებლობის დრო შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივების ნაწილი სასმელი წყლის დაკარგვას უჩიოდა, გვირაბის მშენებლობის დასრულებისა და მისი ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ მოსახლეობა მიწის ჭარბტენიანობაზე ალაპარაკდა. სოფელი გოლხანაური გვირაბის ქვემოთ მდებარე მთის ფერდობზე მდებარეობს. აქ მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ სოფელში წყალი მოულოდნელად ნიადაგიდან ამოვიდა, იმ ადგილებში, სადაც მანამდე სიმშრალე იყო. სოფელ გოლხანაურის მკვიდრმა, რომელმაც საკუთარი ვინაობის დასახელება არისურვა, აჭარის ტელევიზიას უთხრა, რომ მიწის დატენიანებას ადგილობრივები გვირაბში წყლის პერიოდულად გაშვებას უკავშირებენ. ისინი ექსპერტიზის დასკვნას ელიან, რომელმაც უნდა გასცეს პასუხი კითხვას, უკავშირდება და თუ არა სოფელში შექმნილი ეკოლოგიური პრობლემები ჰესის მშენებლობას.
გამოვიდა ეს რომ გამიდა გვირაბიდან წყალი, გამიდა გაგარდა, გამოვიდა ეს ყველა წყლები. ასე სიგრძეზე მოდის. იმენად მოდის რომ გზის ბოლოში ახლა თქვენ ტრასაზე დააკვირდებით რა სისვლელია. წვეთი წყალი არისო არასდროს, ამ დროს რა სისვლელი არასდროს არისო წვეთი წყალი და სისვლელი სად იყო. გამხმარი იყო ყველაფერი, იმენად შავი ტერიტორია იყო. ანუ გვირაბიდან გამონაჟონი წყალი არ არის, ეს უნდა დაგვიდონ. ან დაგვიდონ, რომ არის და რაღაც ღონისება ხომ და მიიღო. რამდენი ხანია მოდის ეს სოფელი და არასდროს არავის არ ახსოვს, რომ ამდენად იყო ამ დროს ზაფხულში, ამ ხლასიცხეში ამდენი წყლები აქ. დაემთხვა ზუსტად იმ გვირაბის გადინებას.
შუახევ ჰესისთვის წყლის გამტარი გვირაბის ჩამოშლის შესახებ საუბრობენ სოფელ მახლაკიძეებში. ადგილობრივი მკვიდრი მიხეილ ბერიძე ამბობს, რომ ამის შესახებ სოფლის მოსახლეობა გააფრთხილეს.
ხალთის მხრიდან 4 კილომეტრის შემდეგ, ესე იგი სულ არის 5 კილომეტრი 600. აი ამ ჩვენ სადაც ხოროთ, აი ამ ტერიტორიაზე ჩამოინგრა და რა თქმა უნდა ახლა გაგვარცხილეს, რომ თხილად იყავით, მაგრამ ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. გაგვარცხილეს შესაბამისმა უგანოება, ახლა ყველაფერს ვარ მასთან, მაგრამ თავარი ახლა რა არის, ახლა პირენბეს ვერ დარდოა სახელი, მაგრამ თავარი ახლა რა არის, ხალხი ეთქოს უსაფრთხოებას.
გვირაბის ჩამოშლის მიზეს ამ დრომდე სწავლობენ ჰესის მშენებარე კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია სპეციალისტები, რომლებსაც კიდევ რამდენიმე კვირა დასჭირდებათ იმის დასადგენად, თუ რა გახდა ჩამონგრევის მიზეზი. აცხადებენ კომპანიაში, მათვე ინფორმაციით, ცხალთა დიდი აჭარის გადამცემი გვირაბის მხოლოდ მცირე მონაკვეთი დიდი აჭარის წყალსაცავთან ჩამოიშალა, რომელიც გვირაბის გამოსასვლელთან 170 მეტრითაა დაშორებული. გვირაბი აგვისტოს შუარიცხვებში მოქმედებაში უნდა შესულიყოს სწორედ ამიტომ იგი წყლით აავსეს, რომლის დროსაც მისი ნაწილი ჩამოინგრა. შემთხვევის შემდეგ კომპანიის თანამშრომლებმა წყლის ამოტუმბვითი სამუშაოები განახორციელეს, აცხადებენ კომპანიაში. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ენერგეტიკული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით შარაკიძე აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას ამბობს, რომ გვირაბის ჩამოშლის მიზეზს ჰესის მშენებარე კომპანიის მიერ მოწვეული ექსპერტთა ჯგუფი სწავლობს და სწორედ ამ კვლევის დასკვნას ელოდება ხელისუფლებაც. მანამდე კი იგივე კომპანიის ინფორმაციაზე დაყრდნობით დავით შარაკიძე ამბობს, რომ ჩამოშლილი გვირაბი ადგილობრივებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს.
კომპანიის მიერ მოწოდებული ბოლო ინფორმაციის მიხედვით გვირაბის ჩამოშლილი მონაკვეთი განთავსებულია დედამიწის პირიდან, ამ ზედაპირიდან დაახლოებით 75-85 მეტრის სიღრმეში. ხლა ეს რას ნიშნავს? თქვენ მოგეხსენებათ, ყველა დიდ ქალაქებში არის მეტრო, მიწისქვეშა ტრანსპორტი და ასე შემდეგ, და საკმაოდ დიდი დიამეტრი, საკმაოდ დატვირთული და ის არ ქმნის პრობლემებს მოსახლეობას. ამდენად, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ჩამოშლილი ადგილის არეალში საცხოვრის ადგილები არ არის, ეს ერთი, და მეორეც თვითონ ის რაც გითხარით, რომ ეს არის მიწის ქვეშ დაახლოებით 75-85 მეტრის სიღრმეზე, ეს ნიშნავს, რომ რისკები თავთავალოდ არა.
შუახევჰესის მშენებლობაზე ნებართვა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 2014 წელს გასცა. მანამდე კი ჰესის მშენებარე კომპანიის მიერ მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ დამაკმაყოფილებლად მიიჩნია. ამ დოკუმენტის მიმართ შენიშვნები ჰქონდათ გარემოს დამცველ აქტივისტებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მაღალმთიან აჭარაში მეწყერსაშიშ ზონაში ჰესის მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ არ ჩატარებულა სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევა.
გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით დეტალური გეოლოგიური შესწავლა არ მომხდარა. არ მომხდარა ასევე დეტალური საინჟინრო კვლევა და არ მომხდარა საფრთხეების რუქის დადგენა. ეს რას ნიშნავს? მხოლოდ ესე იგი დრონით გადაიღეს ზედაპირი და თქვეს, რომ აი ეს რუქა, ესე არ ხდება ეს შესწავლა. აი ეს რამდენი რაღაცა თავის დროზე არ გააკეთა და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ აი ეს ყველაფერი თანდათან პრობლემას შექმნიდა.
შუახევი ჰესი პრაქტიკულად წარმოადგენს ერთ-ერთ მაგალითს იმ მანკიერი პრაქტიკისა, რაც ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას უკავშირდება საქართველოში აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც მშენებლობა ხორციელდება და საერთოდ იგეგმება ისე, რომ მისი დეტალური შესწავლები არ ხორციელდება. ზუსტად ანალოგიური პრობლემები არის არა მარტო შუახევი ჰესე, არამედ სხვა ჰესებსაც, რაზმას უკვე სავალალო შედეგები მოიტანა, მაგალითად როგორც არის დარიალი ჰესი. შუახევი ჰესე კი უბრალოდ გამოუგნებელია პასუხები იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს კომპანია არაფერს შუაში ამ ყველაფერთან, მაშინ როდესაც მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ ელემენტარულად დეტალური გეოლოგიური შესწავლები არ იყო განხორციელებული.
აცხადებენ ორგანიზაციების ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე და მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი, რომლებიც იმასაც აღნიშნავენ, რომ იმის გამო, რომ ჰესის მშენებლობამდე არ მომხდარა გარემოზე ზემოქმედებისა და რისკების დეტალური შესწავლა, ამ ეტაპზე რთული იქნება იმის დადგენა, თუ რამდენად კავშირშია ჰესის მშენებლობა იმ ეკოლოგიურ პრობლემებთან, რომელიც დღეს მაღალმთიან აჭარაში იქმნება.
ეს გახლავთ ეკალორ თქიფანიძის რეპორტაჟი აჭარიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. Keep our business to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. I don't want you to tell nobody in your family, and don't mention it to nobody else. Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, don't mention it to your brother. Please, darling, keep our business to yourself.
Don't you tell nobody, and don't mention to nobody. I have a husband, I have a wife. If you start to talk that you mess up our life, please, please, baby, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, don't mention to nobody else. Goodbye, darling.
სექტემბერს რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში სვეტლანა ალექსიევიჩს 800 ადამიანი უსმენდა. ნობელის პრემიის ლაურეატი, ბელორუსი მწერალი, საქართველოსი გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის მოწვევით ჩამოვიდა. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
ზოგმათქვა დიდი ვერაფერი მოსწავლეებივით გიყურებდა და მარტივ ჭეშმარიტებებს გვიმართლავდაო. ზოგმა იხუმრა ჰკითხეთ ერთი ეკოს და ტურნიეს და კიდევ სხვებს ნობელს რომ აათლი ეგ რა შეგრძნებაო. ზოგმა საყვედურნარევი კითხვა დაუსვა თუ მამით ბელორუსი და დედით უკრაინელი ხართ რუსულად რატომ წერთო. საქართველოზე მეტის ცოდნა მოსთხოვეს და მის წიგნებში ქართველებიც მოისაკლისეს. ზოგსაც დასმული კითხვები მოეჩვენა ზედაპირულად. ბელორუსი მწერალი და ჟურნალისტი სვეტლანა ალექსიევიჩი კი, რომელმაც 2015 წელს მიიღო ნობელის პრემია, საქართველოში სტუმრად ყოფნის განმავლობაში მშვიდად პასუხობდა შეკითხვებს, ბევრს ლაპარაკობდა საბჭოთა კავშირის და მისი ლიდერების სისასტიკეზე, პუტინის რეჟიმსა და ზოგადად ტოტალიტარულ რეჟიმებზე, ომზე, ოკუპაციაზე. და იმ ადამიანების ამბებს მოგვითხრობდა, ვისი ამბებითაც მისი წითელი უტოპიის მთელი სერია დაიწერა. ხუთი წიგნი საბჭოთა კავშირზე. პასუხობდა ჯერ მწერალთა სახლში თავმოყრილი ჟურნალისტების, შემდეგ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეკრებილი საზოგადოების და ბოლოს რუსთაველის თეატრში მისული მკითხველების შეკითხვებს. ალექსიევიჩს ცხადია ჰკითხეს, როგორ დაიწერა უტოპიის ხუთი წიგნი და თუ რატომ აირჩია თხრობისთვის სწორედ ეს სტილი.
Албат ეს ყველაფერი ბავშვობიდან მოდის, ბავშვობის ტრავმებიდან. დემობილიზაციის შემდეგ мама ჩემი სამშობლოში დაბრუნდა და სოფლის სკოლის დირექტორად დაიწყო მუშაობა. ეს ომის შემდგომი პერიოდი იყო. ბელორუსიის სოფლებში პრაქტიკულად მხოლოდ ქალები ცხოვრობდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ სახლში ბევრი ციგნი ქონდა, ჩემთვის ქუჩაში ბევრად უფრო საინტერესო იყო, რადგან ეს ქალები მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ ერთად იკრიბებოდნენ და ყვებოდნენ ამბებს თავიანთ დაღუპულ ქრებზე. მე გაუგნებული ვიყავი მათი მონათხრობით სიყვარულისა და სიკვდილის შესახებ და არც ერთ ციგნს ომის სახებ ჩემზე არ მოუხდენია იმ ხელა გავლენა, რამხელაც ბავშვობის დროს მოსმენილმა ამ ამბებმა მოახდინა.
კითხეს თუ რას ფიქრობს იმ მსჯელობების თაობაზე, რომელიც მისთვის ნობელის მინიჭების შემდეგ გაიმართა რუსეთში. ეკუთვნოდა თუ არა მას ეს ჯილდო, ან რა ჟანრში წერდა, ეს დოკუმენტური პროზა იყო თუ მხატვრულ დოკუმენტური.
დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთში ნობელის პრემიის არც ერთი ლაურეატი არ უყვართ. ბუნინს ძახზე ძახდნენ, ბროცკის შეშლილ ებრაელს. ასე რომ რუსეთიდან სიყვარულს არ ცველოდი. მითუმეტეს, რომ ნობელის მიღების შემდეგ პირველივე პრესკონფერენციაზე მე მკითხეს, რა დამოკიდებულება მქონდა ყირიმის მოვლენებთან. ცხადია, მე ვთქვი, რომ ეს ანექსია იყო, ოკუპაცია. და რეაქციაც შესაბამისი იყო, თითქოს მე ნობელი საერთოდ არ მიმიღია. რაც შეეხება ჟანრს, ამაზე დავა კანონზომიერია, რადგან რუსულმა ლიტერატურამ, რომელიც თავისთავად საკმაოდ კონსერვატიულია, ეს ჟანრი თავის თავში არ შემოუშვა. არადა ეს მსოფლიოში გავრცელებული ჟანრია, მას უწოდებენ ზეპირ ისტორიებს, ეგრეთ წოდებულ ნონფიქშენს. მე ცხოვრებას მეტად ვენდობი. ჩემთვის გამოგონილი ამბები ხანდახან აქტუალობას კარგავდა ხოლმე, მითუმეტეს ტოტალიტარულ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და სადაც ლიტერატურა პროპაგანდა უფრო იყო. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ვენდობი, ის მოწმეა, ვინც რაღაც ამბავში თავად მონაწილეობდა. ისტორიის პატარა ნაწილი, სიმართლის პატარა ნაწილი ჩვენშივე არსებობს და რომ შეიძლება რომანის დაწერა სწორედ ამ ხმებისგან. ასეთი ტრადიცია ჩემამდეც არსებობდა რუსული ლიტერატურაში, მაგალითად სოფია ფედორჩენკოს მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს ჩაწერილი ამბები, ალბათ აქედან მოდის ამ ჟანრში წერათ. გამოგონილით უკმაყოფილება და ნამდვილი ცხოვრებით გაოგნებათ.
უკვე მერამდენეთ ალექსიევიჩ საქართველოსიც კითხეს თუ რატომ აირჩია ომზე წერა ქალების ხმით, რომანში ომს არ აქვს ქალის სახე.
ალბათ ამ დარბაშიც ბევრი ისეთი ადამიანი ზისვისაც ახსოვს საბჭოთა ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ყოველთვის მამაკაცებს ეკუთვნით, სადაც კაცები დომინირებენ და მათ სულ მილიტარისტული იდეალები ამოძრავებთ. მაგრამ მე უფრო იმ თაობას მივეკუთვნები, ვისაც არ ჯეროდა, რომ დიდმა გამარჯვებამ გულაგის თემა მიჩქმალა. როგორც კი ამ თემაზე ლაპარაკს ვიწყებდით, მაშინ უკვე პასუხობდნენ, რომ ჩვენ უდიდესი გამარჯვება მოვიპოვეთ მეორე მსოფლიო ომში. თუმცა მე რასაც ხედავდი იმის ფონზე, რომ ამ ომში ყოველი მეოთხე ბელორუსი დაიღუპა და რა საშინელ ამბებსაც ვისმენდი, არ შემეძლო ამ გამარჯვებისთვის დიდებული მეწოდებინა. ჩემთვის ამ ომს საშინელი სახე ჰქონდა. მე ვხვდებოდი ამ ომში მონაწილე ქალებს, ყოფილ მფრინავებს, მეკავშირეებს, მსროლელებს და რაც ყველაზე საოცარი იყო, მათთან ლაპარაკში მე მესმოდა, რა იყო ომი. განსხვავებით კაცებისგან, ქალები არ არიან ომის კულტურის მძევლები. მათ ბავშვობიდან ამას ასწავლიდნენ, რომ აი გაიზრდები ომში წახვალ და მტერ შეებრძოლები, თითქოს მზად არიან ამისთვის. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ომი საკმაოდ დამატყუებელი სანახაობა. მე ეს ჩემი თვალით ვნახე ავღანეთში. ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილება მოაქვს, ძლიერ კაცურ მეგობრობას აყალიბებს და ამ რაღაცებში შეიძლება საშინელებას დაემალო. ქალებს კი ამისთვის არასოდეს ამზადებდნენ. ქალებისთვის ომი არ არის გმირობა, მათთვის ეს მაინც მკვლელობის ტოლფასია. ერთ-ერთი ჩემი გმირი ქალი ომის დროს იყო ინსტრუქტორი, რომელსაც ევალებოდა ბრძოლის შემდეგ ველზე გავლა და გადარჩენილების მოძებნა. ის მიამბობდა: მიდი ხარ ბრძოლის ველზე, ყველა წევს, ყველა ახალგაზრდა და ლამაზია, გერმანელებიც, რუსებიც და ყველა გეცოდება. როგორც ჩანს, სიძულვილი ქალებს მაინც ბოლომდე ვერ მოერია, შესაძლოა იმის გამო, რომ სწორედ ისინი შობენ სიცოცხლეს, სიცოცხლის მხარეს არიან. და მე მივხვდი, რომ ქალს შეეძლო აბსოლუტურად სხვა ომის მოყოლა და რომ ერთად ჩვენ დავწერდით წიგნს, რომლის წაკითხვის შემდეგ გენერალსაც კი გული აერეოდა.
მამით ბელორუს, დედით უკრაინელ და რუსულ კულტურაზე გაზრდილ ალექსიევიჩს სთხოვეს სამ ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარების მისეული შეფასებაც. თავად ალექსიევიჩი არაერთ ინტერვიუში აღნიშნავს ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ნობელის მიღების შემდეგ მას სულ ეკითხებია ნაზრს პოლიტიკაზე, რაც დიდათ არ მოსწონს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ ყველა სხვადასხვა გზას დავადგენთ. მხოლოდ ბალტიისპირეთს არ უძებნია გზები, ისე წავიდა ევროპისკენ. ბელორუსიაში დრო გაჩერებულია, ისევ საბჭოთა დროა კაპიტალიზმის რაღაც ელემენტებით. რუსეთში რაც ხდება, ყველანი ხვდებით. როცა წითელი უტოპიის ციკლს ვასრულებდი და სეკონდ ჰენდის დროს წერდი, ბევრს მოგზაურობდი რუსეთში. ეს იყო ქვეყანა, სადაც არაფერი აფერხებს არაფრის კენსულას. საკმარისი იყო მოსკოვის და პეტერბურგის გარეთ გასულიყავი და ხედავდი, რომ იქ არავინ ელოდა პერესტროიკას. ვერც კი მიხვდნენ რა იყო ეს. მალევე გახდა ცხადი, რომ რევოლუცია გორბაჩოვმა და მისმა გარშემო ადამიანების წრემ მოახდინა, ხოლო ხალხმა ერთ დღესაც რაღაც გაუგებარ ქვეყანაში გაიღვიძა. და სანამ ჩვენ მოედნებზე დაურბოდით და თავისუფლებას ვიძახდით, ჩვენს ზურგს უკან ხალხი ამ ქვეყანას გლეჯდა და შვეიცარიის ბანკებში გაქონდა. ხალხი ბოლოს მიხვდა, რომ მოტყუებული დარჩა. გაჩნდა დიდი აგრესია. საოცარი იყო, რომ მათ სტალინის რეჟიმის დაბრუნება სურდათ. ამბობდნენ, რომ სწორედ ამიტომ აირჩიეს პუტინი. ქვეყანაში, სადაც ამდენი ხალხი დაიღუპა კაგების ხელით, დახმარებას და შველას ისევ მისგან ითხოვდნენ. 90-იან წლებში კიდევ რაღაც იმედი იყო, რომ რუსეთი დემოკრატიულ გზას დაადგებოდა, თუმცა პუტინის მოსვლის შემდეგ ყველამ ვნახეთ, რა გზას დაადგა ქვეყანა და რა არის დღეს. ჩვენ ახალი შუა საუკუნეები შეგვიძლია ვუწოდოთ. ცოტა ხნის წინ მოსკოვში ვიყავი, სადაც შევხვდი გენიალურ რეჟისორს კირილ სერებრიანიკოვს, რომელსაც უკვე დევნიან და მან კითხა: როგორ გონია დღეს რას წარმოადგენს გამომძიებელთა კაბინეტებიო? მე ალბათ ფანტაზიაც არ მეყოფოდა ეს აღმეღწერა. ეს არის ხატები კაბინეტში: სტალინის 11-მეტრიანი პორტრეტი, პუტინის პორტრეტი და ჟურნალ რუსეთის ძიუდოს მთელი ნაკრები. მან თქვა, რომ ეს სპექტაკლში რომ გამომეყენებინა, ალბათ არავინ დამიჯერებდა და ხელბორკილებს ამადებდნენო. აი ეს არის მეტაფორა, თუ რას წარმოადგენს დღეს რუსეთი.
ჩერნობილის ლოცვა წიგნი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტრაგედიაზე, რომელსაც როგორც თავად სვეტლანა ალექსიევიჩიც ამბობს, საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად არაფერი იცოდნენ. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი და რა სირთული ახლდა წერის პროცესს?
იცით, მე პატარა დამომიკვდა კიბოსგან და მაშინ ძალიან დიდ დროს ვატარებდი საავადმყოფოში და ვნახე, რა ურთულესი საქმე აქვთ ონკოლოგებს, განსაკუთრებით ბავშვთა ონკოლოგებს, რომლებმაც მშობლებს უნდა უთხრან, რომ შვილი მოუკვდებათ. იმ წიგნების დაწერა, რაც მე დავიწყე, წეცხადი არ ყოფილა მარტივი, მაგრამ ვეცდები მოგიყვეთ რა სამუშაოა ეს. როდესაც მე ვწერდი ცინკის ბიჭებს, ქაბულში წავედი. იქ მე ერთი პოდპოლკოვნიკი გამაცნეს, რომელმაც ერთხელ ჟურნალისტებისთვის გაკეთებულ გამოფენაზე წამიყვანა, რომ გვენახა როგორი იარაღი ჰქონდათ მოჯაჰედებს. და როდესაც ადგილზე მივედით, გამაოგნა იმან, რომ თანამედროვე იარაღი იყო ძალიან ლამაზი. ხავჩერდი ერთი ნაღმის წინაშე და რა ლამაზია მეთქი ვთქვი, გამაოგნა სილამაზის და მკვლელობის ამერთობლიობამ. პოდპოლკოვნიკმა კი მითხრა, რომ თუ ამ ნაღმზე დადგებოდა, ადამიანისგან მხოლოდ ნახევარი ვედრო ხორცი დარჩებოდა. რამდენიმე დღეში მან დამირეკა და მითხრა, წამოდით გაჩვენებთ რა დარჩა იმ ბიჭებისგან, ვინც ამ ნაღმზე აფეთქდაო. წავედი და ცხადია, რაც მე იქ ნახე, ეს არა ადამიანური სანახაობა იყო, გონება დავკარგე, მაგრამ მე ჩავიწერე ყველა მოწმის ნამბობი და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ჩაწერილი ამბებიდან უნდა ამომერჩია ის, რაც შეიძლება ყოფილიყო ლიტერატურა.
Светлана Алексеевичи თითმის ყველა კითხვას მაგალითებით პასუხობს ხოლმე. იმ ხალხის ხმებით, ვინც მისი წიგნების გმირები გახდნენ. ეს ხმები აალაპარაკა მან თავის სანობელე სიტყვაში 2015 წელს. ყველა ამბავი ერთმანეთს ემძიმია. ჩვენ ვკითხეთ ასობით ტრაგიკული ამბის მოსმენის შემდეგ, როგორ მოინელა საერთოდ მან ეს ამბები და როგორ არ მოახდინა მასზე დამანგრეველი ზეგავლენა.
У меня постоянно проблемы и даже сейчас.
მე სულ მაქვს ჩემი შემოქმედების გამო პრობლემები სახლშიც, ბელორუსიაშიც და რუსეთშიც. აი ცოტა ხნის წინ სწორედ მკითხველებთან მქონდა რუსეთში შეხვედრა, სადაც ცხადია მე ვილაპარაკე უკრაინაზე და ვერ წარმოიდგენთ რამდენი სიბინძურე წამოვიდა ჩემსკენ. ბელორუსიაშიც ჩემს ციგნებს ბეჭდავენ მხოლოდ ოპოზიციური გამომცემლობები. მე არ შემიძლია უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლა. მე ვიცხოვრე ემიგრაციაში წლების განმავლობაში, მაგრამ მაინც დავბრუნდი სამშობლოში, იმიტომ რომ სახლი მომენატრა. და იმიტომ რომ მე მგონია, უნდა ცხოვრო და იმ ადამიანებს შორის ვიზეც წერ. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ის ყოველთვის იყო საშიში, საბჭოთა დროსაც და მერეც. თუმცა უფრო საშინელი ის არის, რომ საკუთარ ხალხთან ხარ კონფლიქტში, რადგან ხალხს დღეს მოსწონს ლუკაშენკო. ეს ძალიან მძიმე ამბავი ამ წერილისთვის. კატასტროფაა, როცა კონფლიქტი აქვს ხალხთან.
ალექსეევიჩი ხშირად აღნიშნავს, რომ მას რეალური ამბები უფრო აინტერესებს. ამ რეალობაზე წერს კიდეც აგერ უკვე 40 წელია. მაგრამ ჩვენ მაინც ვკითხეთ მას, რომ გამოეგონა ამბავი და ისე დაეწერა თავისი რომელიმე რომანი, რაზე დაწერდა. რაზეც მან ასე გვიპასუხა.
ალბათ სიუჟეტი მაინც იკეთე და ბოროტება იქნებოდა. აი ახლა მე ორი წიგნის იდეა მაქვს. ერთი სიყვარულზე. კაცები და ქალები ილაპარაკებენ თავიანთ სიყვარულზე და მეორე სიკვდილზე და იმაზე, თუ რას ნიშნავს ცხოვრება 60-70 წლის ასაკში. ახლა გაზრდილია სიცოცხლის ხანგრძლივობა და საჭიროა ამ გახანგრძლივებული სიცოცხლის რაღაც ახალი ფილოსოფია. სიყვარულზე წიგნის შემთხვევაში არ იქნება კონკრეტული სახელები, რადგან ეს მაინც ისეთი თემაა, სადაც ადამიანი უფრო მეტ რამეს იგონებს. ფიქრობ, მეც უფრო თავისუფალი ვიქნები თხრობისას. თუ რეალური ადამიანის სახელს წერ, მე მის მაგივრად ვერ გამოვიგონებ ამბავს. როგორც ვერ გამოვიგონებდი იმას, თუ როგორ წაიღო ერთმა ჩემმა გმირმა ქალმა ფრონტზე კამფეტებით სავსე ჩემოდანი. ანუ ჩემთვის აზრი არ აქვს რაღაცების გამოგონებას. ცხოვრება იმდენად ფანტასტიკურია, რომ მისი მოყოლა უფრო საინტერესოა. იმიტომ რომ კამფეტებით სავსე ჩემოდანზე ომზე დაწერილ არც ერთ წიგნში არ წამიკითხავს.
Никто не придумал, хотя сотни тысяч книг о войне.
Светлана Алексеевич, საქართველოსი რამდენჯერმე სხვადასხვა ფორმით კითხეს, თუ რატომ წერს რუსულად. ნობელიანთ მწერალს ამაზე ერთი მოკლე პასუხი აქვს. იმიტომ, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც ის წითელი უტოპიის ისტორიას აგროვებდა და წერდა, უტოპია სწორედ რუსულ ენაზე ლაპარაკობდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობა განაგრძობს მუშაობას საპენსიო რეფორმის კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა დაემტკიცებინათ. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მგზნობიარე რეფორმის გატარებას არ ჩქარობენ, რადგან მისი განხორციელება ბევრ უკმაყოფილებასა და პრობლემას უკავშირდება. კახა ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
როგორც ირკვევა, ბოლო დრომდე მთავრობა სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან დახურულ კარს მიღმა განიხილავდა საპენსიო რეფორმის კანონპროექტს. მიმდინარე კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კანონპროექტს მალე ფართო საზოგადოებაც იხილავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ გამოაცხადა.
პრემიერთან იყო განხილვა, ეს ფაქტობრივად არის ბოლო ნიუანსები, ასე ვთქვათ, რომელიც უსტება, იმიტომ რომ ყველა შეესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა, ძალიან დიდი საკითხი არის. ჩემი ოპტიმისტური ვარაუდით, ჩვენ ამ თვის ბოლოს ვაპირებთ, რომ საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ეს კანონი. ეს იქნება სწორი ჩვენი აზრით, რეფორმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რომ ყველამ იხილოს რა არის ეს კანონპროექტი. ანუ ესეთი რამე მაცნეზე გიქვეყნდება ხოლმე, მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ეს რომ მასშტაბურად ჩვენ ესე განვიხილოთ, ანუ ამ რეფორმის გარშემო დიდი ხმაური არის და გვინდა, რომ ყველა კითხვა, რაც არსებობს, აქედანვე დავხუროთ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თვის ბოლოს გამოვაქვეყნოთ კანონპროექტი, მივიღოთ კომენტარები, აქვე გეტყვით, რომ ერთი რაუნდი შეხვედრების ჩვენ გვაქვს უკვე ჩატარებული ბიზნეს ასოციაციებთან, ბანკების ასოციაციებთან, მცირე საშუალო მეწარმეთა ასოციაციებთან, ანუ ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან ეს რეფორმა გვაქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ოფ-დი რეკორდ შეხვედრა, ანუ არ იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ სამუშაო შეხვედრა იყო და ახლა უკვე ფართოდ გამოვალთ, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში ამ რეფორმით.
ნინო ჯავახაძის მიერ გამოთქმული ოპტიმიზმი რამდენად გამართლდება, ძნელი სათქმელია, რადგან ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანალოგიურ ოპტიმიზმს გამოთქვამდა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე. 2016 წლის 30 აგვისტოს გამართულ კონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმის გასატარებლად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიდი დრო დაკარგა.
ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის. ასევე კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა, რომელიც 2017 წელს დაიწყება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ალტერნატიული გზები შეიქმნას ფინანსების მოზიდვისათვის.
რეფორმის არსი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და სამუშაო სტაჟის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა გადანაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფო შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6%-ში ადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ პროექტის ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ძიძიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ორი წელი მოღვაწეობდა და პოსტიდან საკუთარი სურვილით 2016 წლის ბოლოს გადადგა. ოთარ ძიძიკაშვილი ერთი წლის წინანდელ ინტერვიუში დეტალურად განმარტავდა იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სურვილის შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2%-ის ოდენობით, ხოლო დამსაქმებელი და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2-2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებული გეგმის განხორციელებას, რომელიც 2%-იანი გადასახადის ირიბად დაწესებას ითვალისწინებს, ხელს უშლის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. ის ცხარე დისკუსიების მიზეზად იქცა კონსტიტუციის პროექტის განხილვისას და, როგორც მოსალოდნელია, რამდენიმე წლის მანძილზე უცვლელად დარჩება. შესაბამისად, დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის განხორციელება მრავალ კითხვებს ბადებს. მათ შესახებ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა.
მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა, რომ აი რას უპირებთ, რა ტაქსის ძღოლებს, რა ის 2% დასაქმებულისა ვინ გადაიხადა, თუ ამის გადახდას დააწებინე, მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდებინო. და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც, რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანობენ, შეიძლება არ საქმიანობენ, ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში.
სხვაგვარად ფიქრობს მთავრობა და ახალი პენსიონერებისთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა რეფორმის შედეგად ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდევია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში იაფი საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წაადგება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას, ბიუჯეტის ფულითა და დამსახმებელთა იძულებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეების გამოუთმნე. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ან გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძეს მიაჩნია, რომ გადასახადების, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნესს და არც ბიუჯეტს ზედმეტ ტვირთად არ დააწვება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
140 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დღის სინათლე იხილა ილია ჭავჭავაძის საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთ „ივერიის“ პირველმა ნომერმა, რომელიც თავდაპირველად კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით გამოდიოდა. მოგვიანებით კი ჯერ ჟურნალად, შემდგომ ყოველდღიურ გაზეთად გადაკეთდა. ივერია დაიხურა ილიას გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე, 1906 წელს. ივერიამ დიდი როლი ითამაშა როგორც ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებაში, ასევე ევროპეიზმის იდეის დამკვიდრებაში. გასული საუკუნის 90-იან წლებში გაზეთის გამოცემა განაახლა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ. უფრო მეც იმაზე, თუ რა კვალი დააჩნია გაზეთმა ივერიამ საქართველოს კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებას, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ანტონ ვაჭარაძეს, საისტორიო ცენტრალური არქივის დირექტორს, ივერიის პირველ ნომერთან ერთად შემოაქვს ის დოკუმენტები, რომელთა გარეშეც რუსეთის იმპერიაში შეუძლებელი იყო გაზეთის გამოცემა.
ამ ნომერს წინ უძღოდა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებები კავკასიის ცენზურის კომიტეტთან, ხოლო შემდეგ თავად ცენზურის კომიტეტმა უკვე მეფის ნაცვლის კანცელარიაში შეათანხმა ილია ჭავჭავაძის და სერგეი მესხის თხოვნა იმის თაობაზე, რომ მათ სურდათ ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაზეთის ივერიას დაარსება და გამოცემა. ხათაშორის 1 იანვრიდან ითხოვეს იმ წლის 67 წლის 1 იანვრიდან და ეს პროცესი ძალიან არ გაჭიანურებულა. სურათ ორ თვეში მათ უკვე მოახერხეს ის, რომ 1 ნომერი გამოეცათ.
ივერიის პირველი ნომერი ილია ჭავჭავაძის წინასიტყვაობით 1867 წლის 3 მარტს გამოვიდა. გაზეთის საცალო ფასი 15 კაპიკი იყო, 10 თვით გამოწერა კი 6 მანეთი ღირდა. ცენზურის კომიტეტსა და კავკასიის სამეფის ნაცვლოს რედაქციისათვის განსაზღვრული ჰქონდათ თემები, რომლებიდანაც გაზეთის თანამშრომლებს არ უნდა გადაეხვიათ. მართალია, თემები მრავალფეროვანი იყო, მაგრამ ცენზურა სტატიების შინაარსად საგულდაგულოდ ჩხრეკდა.
რა თქმა უნდა, რაც არ აწყობდათ, თვლიდნენ, რომ სახიფათო იყო ან შეიცავდა გარკვეულწილად მთავრობის წინააღმდეგ მოწოდებას, შეფარულს თუ ღიას, სხვადასხვა ისეთ საკითხებზე, რომელიც იმ დროინდელ ხელისუფლებას ადგილობრივ მმართველობისთვის არ იყო მისაღები, ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ხაზავდნენ ავტორებს, ან არ უქვეყნებდნენ, ან ავალებდნენ გადაკეთებას.
თუმცა ილია ჭავჭავაძე და ივერიის თანამშრომლები მაინც ახერხებდნენ ცენზურის გაცურებასა და გვერდის ავლას. გაზეთის რედაქცია და მაქსიმე შარაძის სტამბა განთავსებული იყო ილიას სახლში, სადაც ახლა მწერლის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმია გახსნილი. აქვე იმართებოდა ცნობილი ხუთშაბათობები. ილიას ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმის კურატორის მზიან ადირაძის თქმით, იმ დროს საქართველოში რუსიფიკატორული პოლიტიკა მძვინვარებდა, შესაბამისად საჭირო იყო რაღაც ძალა, რომელიც წინ აღუდგებოდა ცარიზმის პოლიტიკას.
ასეთი იყო ქართული პრესა და დაუპირისპირდა თავისუფლებით, ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებით ქართული პრესა ზუსტად ამას ემსახურებოდა, პატრიოტული გრძნობების ერში გაღვიძებით და ქართველი ერის ცნობიერებაში შეეტანათ დემოკრატიული ღირებულებების ცნება და ამის გამო იყო, რომ არასასურველ ძალად გამოჩნდა ქართული პრესა რუსეთისათვის და სიტყვა საქართველოს ხმარებაც კი აიგრძალა.
ივერიის დაარსებას წინ უძღოდა ილიასავე საქართველოს მოამბის დახურვა, ასევე დახურეს ეგრეთ წოდებული მავნე მიმართულების სხვა გაზეთებიც, მათ შორის იმედი, ნიკო ნიკოლაძის ობზორი და დროება. როგორც არტურ ლაისტი იხსენებს, დროების დახურვამ ააღელვა ყველა ქართველი მამულიშვილი, რომლებმაც გამართეს საგანგებო ბჭობა, რომლის შედეგადაც გადაწყდა 1896 წლის 1 იანვრიდან ივერია გამოსულიყო ყოველდღიურ გაზეთად ილიას რედაქტორობით. როგორც მზიანად ამბობს, ახალი წლის ღამეს ილიასთან სახლში, სადაც რედაქცია იყო მოწყობილი, 40-მდე კაცი იყო შეკრებილი.
ახალი წელი ფენდება, თამადა არის რაფიელერის თავი და ასოთამ წყობებს სტამბიდან, ქვევიდან, სათავსართულიდან ამოაქვს ივერის პირველი ნომერი და გაზეთი ჯერ კიდე თბილია. ილიას მიართმევენ გაზეთს, ილია გადასცემს თამადას, თამადა თხოულობს რაიმე თავს დიასახლის ოლღას გამოაქვს ვერცხლის თასი, დებს იმაში პარლიდან ჩამოტანი წითელ ღვინოსაც ხმენ და თითო კლუბით საღმოს ყველა მონაწილე დააგემოვნებს აი ამ სტამბიდან ახალ ამოსულ გაზეთს შრიფტს რა ჩამოსცილდებოდა და აი ასე შესვეს მომავალი წლის ადღეგრძელო.
ილია სამუშაო მაგიდაზე დღესაც აწყვია მისი რედაქტორობით გამოსული ივერიის ნომრები. როგორც მუზეუმების გაერთიანების კოლექციებისა და ფონდების მენეჯერი ნელი ბუმბეიშვილი გვიჩვენებს, აქვია უიშვიათესი სარეკლამო დანიშნულების საფერფლე.
მასზე ჯერ კიდევ აღნიშნულია ნიკოლოზის ქუჩა 21, გაზეთის რედაქციის მისამართი. ესე იგი, როცა ილია ჭავჭავაძის სახლში მოთავსებული იყო ივერიის რედაქცია და სტამბა. საფერფლის დამამზადებელს არ დავიწყებიათ ივერიის რედაქციის ტელეფონის ნომერი 227. გაზეთის ხელის მომწერს ადვილად შეეძლოთ ამ ტელეფონის საშუალებით დაკავშირდებოდნენ გაზეთ ივერიის რედაქციის ნებისმიერ თანამშრომელს.
უკავშირდებოდნენ და აქტიურადაც კითხულობდნენ. ფილოლოგ ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ივერიის აქტუალობას მისი შინაარსი და ენა განაპირობებდა.
მოწოდებული იყო ეს გაზეთი, რომ ყოფილიყო რაღაც გამწდომი ყველა ქართველზე. მაგალითად, ივანე კერესელიძის ცისკარში კიდევ წერდნენ რაღაცა ისეთი ლიტერატურული სტილით, რომელიც გაუგებარი იყო და უშათ შეიძლება უბრალო ხალხის ტვინი მოეტეხათ ამ ასეთ ტექსტებზე. და ივერიაში ის ახალი ენა შექმნეს თერგდალეულებმა, მისაწდომი ყველაზე ახალი იდიომა ქართულის, რაც ლიტერატურული ენაზე ხდებოდა მუშაობა, რაც საშუალო ენა იქნებოდა, არც ვულგარული და არც ზედმეტად რაღაც გართულებული და არქაული ფორმებით რაღაც და დატვირთული მაღალი სტილის.
ყველა ქართველისათვის გამოსულ გაზეთს მიზანიც განსაკუთრებული ჰქონდა. რუსეთის იმპერია მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებოდა ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებას. ივერიაც იმიტომ დაერქვა გაზეთს, რომ საქართველოს ხსენება აკრძალული იყო. არადა, როგორც ლევან გიგინეიშვილი ამბობს, ილია დარწმუნებული იყო, რომ რუსეთის იმპერია დაიქცეოდა და საქართველოც დადგებოდა ერად სხვა ერთა შორის.
ილიას ჰქონდა ახალი პროექტი ქართველი ერისთვის, რომ მარტო კულტურული ერი კი არა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, არამედ ერი, რომელსაც თავისი საკუთარი პოლიტიკური პროგრამა აქვს. და თანდათანობით ილია ფიქრობდა, რომ იმპერიები იშლება უკვე ევროპაში, ერის სახელმწიფოები წარმოიშვება და ის ფიქრობს, რომ საქართველოც დადგება ერად სხვა ერთა შორის, რა რუსეთის იმპერიას დაიქცევა და ჩვენ უნდა მოემზადოთ აი ამ პროცესისთვის, რაც გავერთიანდეთ, მოხდეს რაღაცა ერთიანი მეტანარატივის ჩამოყალიბება, რომ ეს ივერიას წაიკითხავენ საქართველოს სხვადასხვა ნაწილებში, ყველა კუთხეში, ეს გაერთიანებს სხვადასხვა კუთხის ქართველებს, ასევე სხვადასხვა წოდების ქართველებს. მანდაც გამოდიოდა ეს საქართველოს მოამბე, ილიას 12 გამოცემა იყო ჟურნალი საქართველოს მოამბე, მაგრამ ცენზურა მაგძალა, თვითონ სიტყვა საქართველოს ხსენებაც კი აგძალა, ამიტომ ივერია ქვია ამას და არა საქართველო, იმიტომ საქართველო უკვე სახიფათო ტერმინად ჩათვალა რუსეთის იმპერიამ.
საქართველომ რუსეთის იმპერიისგან თავი დაიხსნა გასული საუკუნის 90-იან წლებში და ამაში დიდი როლი ითამაშა როგორც ილიას ივერიამ, ასევე 1989 წელს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მიერ აღდგენილმა ამავე სახელწოდების გაზეთმა, რომელიც საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებლის თამარ ჩხეიძის თქმით 1997 წლამდე გამოდიოდა.
ჩვენი მთავარი მიზნები, ჩვენი ღმერთმანეთ ეთხოვოდა ილიას მთავარ მიზნებს, მაშინაც საუბარი იყო ეროვნული ფასეულობების შენარჩუნებაზე, ენის დაცვაზე, ქვეყნის ნორმალურ განვითარებაზე და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობაზე. გვინდოდა რომ გავსი ფუნქცია შეგვესრულებია და იგივე პრინციპებისთვის გვემსახურა, თორე ილიას ივერია ეხებოდა აბსოლუტურად ყველა საჭირო როტო საკითხებს და ეხებოდა ქვეყნის განვითარების ფაქტურად ყველა სფეროს. ასევე ვთვლიდით ჩვენც რომ ყველა სფეროს უნდა შევხებოდით, რაც მნიშვნელოვანი იყო როგორც უშუალოდ იმ დროს, როცა ჯერ კიდევ არსებობდა საბჭოთა იმპერია, არამედ ვთვლიდით რომ ეს იყო მზადება საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის.
თამარ ჩხეიძის ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. My friend, oh Lord, you know I hoboed, 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 hoboed. Hoboed a long, long way from home, oh Lord. To the yard, oh yeah. She said, my son, he gone, he gone, he gone. Yet he's gone enough, was a wham, oh yeah. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ ახლა, იგი გესაუბრებათ ერთ გამოფენაზე, რომელიც ბორდოში მიმდინარეობს.
ახლა მსმენელის ყურადღება საფრანგეთს, ქალაქ ბორდოს მიაპყრობთ და გიამბობთ გამოფენაზე, რომელიც გაცილებით უფრო ადრე გაიხსნა, ვიდრე მას ოფიციალურად გახსნიდნენ. გამოფენის სახელწოდება საქართველო მეღვინეობის აკვანი და მას მასპინძლობს ხვინის ცივილიზაციის მუზეუმი ბორდოში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ორი დღის წინ 13 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე გამოაცხადა.
ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის სოფლიო ცენტრში გაიხსნება გამოფენა საქართველოს მეღვინეობის აკვანი, ასეთ მნიშვნელოვან ადგილას, სადაც ჩავლენ მთელი მსოფლიოდან ღვინის დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, ღვინის ბაზრის წარმომადგენელი კომპანიები. საქართველო იქნება წარმოდგენილი როგორც მეღვინეობის სამშობლო.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა 13 სექტემბერს, მომდევნო დღეს კი 14 სექტემბერს, მან ოფიციალურად გახსნა გამოფენა ბორდოს ღვინის მუზეუმში, საქართველო მეღვინეობის აკვანი. როგორც ვთქვით, ოფიციალურად გახსნა, თორემ გამოფენა მანამდეც იყო გახსნილი. როგორც მუზეუმის ვებსაიტზე შეგიძლიათ იხილოთ, ის 2017 წლის 31 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე სავასობს დაინტერესებულ პირებს ექსპოზიცია საქართველოს მეღვინეობაზე. დაინტერესებულ პირებს შორის მეც ვარ და ბორდოს მუზეუმი გასულ კვირაში დავათვალიერე. შარშან როცა გავრცელდა ცნობა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი მუზეუმის გახსნის თაობაზე, ალბათ მარტო მე არ ვიყავი, ვინც იფიქრა. ნუ თუ ბორდოში ასეთი მუზეუმი აქამდე არ არსებობდა მეთქი. თუ საქართველოს ღვინის აკვნა თითვლება, ბორდოს ალბათ თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ მსოფლიოში მეღვინეობის ეპიცენტრი. მისი სახელიც კი ღვინის ასოციაციას იწვევს. ბორდო მასპინძლობს მსოფლიოში ღვინის მთავარ გამოფენას ვინექსპოს, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ბორდოს მახლობლად მდებარე რეგიონებში, მათ შორის სან-ემილიონსა და პომეროლში აყენებენ ღვინოებს, რომლებიც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილებს, საუკეთესოებს მიეკუთვნება. მაშ რატომ არ ჰქონდა ბორდოს ღვინის დიდი მუზეუმი ცენტრი 2016 წლამდე? კითხე ოლივიე კოლექს, მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის წარმომადგენელს, მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორს.
Well, this is a good question and what I can say.
კარგი შეკითხვაა. იმის თქმა შემიძლია, რომ მომწიფდა დრო ქალაქ ბორდოში ასეთი მუზეუმის შესაქმნელად. უნდა ითქვას, რომ ამ პროექტის იდეა ჯერ კიდევ 15 წლის წინ ჩაისახა. მუზეუმის შექმნის სურვილი გამოთქვა ბორდოს მერმა ალენ ჟუპემ, მაგრამ პროექტის განხორციელება ვერ ხერხდებოდა დაფინანსების სირთულის გამო.
დაფინანსების პრობლემა საბედნიეროდ მოგვარდა. დღეს მუზეუმისთვის განკუთვნილი ფულის 80% ქალაქის სახელმწიფოს, საფრანგეთის და ევროკავშირის ბიუჯეტებიდან იღებენ, ხოლო 20% კერძო სექტორიდან. 2016 წლის 31 მაისს ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის გახსნას საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდიც დაესწრო. რით არის გამორჩეული, განსაკუთრებული ბორდოს ღვინის მუზეუმი? ვკითხე ოლივიე კოლექს.
It's a unique museum. It's a modern museum and
ეს არის უნიკალური მუზეუმი, თანამედროვე მუზეუმი, ახალი თაობის მუზეუმი. არა ვართ მუზეუმი ტრადიციული გაგებით. არა გვაქვს კოლექცია და დამთვალიერებლის მიმართ მიდგომა, ეს განსაკუთრებით მუდმივ გამოფენას ეხება. განსხვავდება ტრადიციული მუზეუმებისაგან. ემყარება ახალ ტექნოლოგიებს. ძირითადად ინტერაქტიულია. ვფიქრობ, ეს არის ახალი მუზეუმი მომავლისთვის.
New museum for the future.
ახალ მუზეუმში მომავლისთვის, როგორც მას ოლივე კოლეგი აღწერს, შეგიძლია ასე ვთქვათ, გადაუფრინო მეღვინეობით ცნობილ რეგიონებს. ექსპოზიციის შესასვლელშივე აღმართული დიდი ეკრანები, რომლებსაც ხედავ ჩიტის გაფრენის სიმახლიდან გადაღებულ მშვენიერ ვენახებს. შეგიძლია მოუსმინო მეღვინეებს მსოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან, საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან და საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ახალი ზელანდიიდან. შეიტყო, როგორ და რამდენ ღვინოს აყენებენ მსოფლიოს ამა თუ იმ რეგიონში, როგორია ნიადაგის თავისებურებები, მეტეოროლოგიური პირობები. ბევრია მეღვინეობის ისტორიისადმი მიძღვნილი ინსტალაცია, მათ შორის იხილავთ მოკლე ფილმებს, როგორ აყენებდნენ ღვინოს ქვევრში ძველად, ან ძველი ეგვიპტის თუ საბერძნეთის რომელი ღვთაებები იყვნენ დაკავშირებული ღვინის კულტთან, როგორ აისახა ევროპის სახვით ხელოვნებაში ღვინისმის ტრადიცია. ღვინის მუზეუმში იმართება კონფერენციები, დეგუსტაციის კურსები, ფილმების შენება, დროებითი გამოფენები. ამჟამად ყურადღების ცენტრში დგას საქართველო, როგორც პირველი მიწვეული ქვეყანა, რომელიც მევენახეობა მეღვინეობის გამოფენების ციკლს ხსნის. საქართველოს სამი თვით ეთმობა საგანგებო საგამოფენო სივრცე. საქართველოს პლაკატებითაა გაფორმებული მუზეუმის შესასვლელიც.
This is the cradle of wine civilization, and it was important for the first exhibition of this.
საქართველოს ღვინის ცივილიზაციის აკვანია და მოწვეული ქვეყნებისთვის განკუთვნილ პირველ გამოფენაზე საქართველოს მოწვევა იყო მკაფიო მესიჯი დამთვალიერებლებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო განზომილების მუზეუმი. ჩვენი მთავარი მიზანია დამთვალიერებელს მიეცათ საშუალება თავისთვის აღმოაჩინოს ღვინის კულტურები და ვფიქრობ, საქართველო არის ღვინის კულტურის საუკეთესო მაგალითი, არა მარტო მეღვინეობის ისტორიის, არამედ დღევანდელი მეღვინეობის გამოც. ვენახები ძალიან მნიშვნელოვანი და ფართოდ გავრცელებულია ამ ქვეყანაში და ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსი დაწყება.
In this country, so I think it was very important to start with Georgia.
განმარტავს ოლივია კოლეგი. ბორდოს ღვინის მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის წარმომადგენელი, რომელსაც მუზეუმში საქართველოსთვის განკუთვნილ საგამოფენო დარბაზში ველაპარაკე ფიროსმანის ნახატთან. ფონად განუწყვეტლი ვისმო და ერთი სიმღერა. შენ ხარ ვენახი. თავისუფლად ულამაზესი საგალობელი საოცხო შესრულებით, თემატურადაც ცხადია სწორად შერჩეული, მაგრამ გაუთავებლად იწყებოდა, მთავრდებოდა, ისე ვიწყებოდა მთელი ჩემი ყოფნის განმავლობაში. არ ვიცი, ვინ და რატომ ჩათვალა, რომ თუნდაც მშვენიერების მონოტონურობა მოხიფლავს ექსპოზიციის დასათვალიერებლად მისულ ადამიანს, ქართველს ან უცხოელს. ექსპოზიცია შემიშთავი ჩთილებით აკლია ვიზუალური მრავალფეროვნებაც. მართალია, გამოფენილია საქართველოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ზოგი ნიმუში, ღვინის ჭურჭელი, მოწყობილია მარნის გამომსახველი მშვენიერი ინსტალაცია, მაგრამ უგულებელ ყოფილია ინტერაქტიულობა და ეს ინტერაქტიული ინსტალაციებით მდიდარი მუზეუმის ფონზე. თუმცა მთლიანობაში გამოფენა ცხადია მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანიც კი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოსე გამოფენის დამთვალიერებლებიდან, ვისაც გამოვლაპარაკე, არავის მანამდე არაფერი ისმენოდა ქართულ ღვინოზე. მითუმეტეს იმაზე, რომ საქართველოს ღვინის დაყენების 8000-იანი ისტორია აქვს და მეღვინეობის აკვნად ითვლება.
That was quite good to learn when we first walked in.
ეს იყო გამოფენის ყველაზე მოულოდნელი ნაწილი. კარგია, რომ შევიტყვეთ, აქ როცა შემოვედით. ქართულ ღვინოზე აქამდე არაფერი ვიცოდი. მსმენია საქართველოსზე, ვიცი სად მდებარეობს, მაგრამ არ ვიცოდი, რომ უძველესი ადგილია, სადაც ღვინოს აყენებდნენ.
And what აღარ იცით საქართველოში მეღვინეობაზე?
But I might have to go to Georgia.
ახლა საქართველოში მომიწევს წასვლა, რომ ყველაფერი გავიგო.
And discover a new region.
ღვინის ახალი რეგიონი აღმოვაჩინენ. სახლში მაქვს წიგნი მსოფლიოს ღვინოებზე და არასოდეს წამიკითხავს ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეძღვნება. ახლა წავიკითხავ.
So now I will read it.
I didn't think anything about it.
აქამდე არაფერი ვიცოდი ქართულ კულტურაზე. არც კარგი, არც ცუდი. ეს არის დასაწყისი საქართველოს კულტურისა და ისტორიის გასაცნობად.
Culture and history.
შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ დამთვალიერებლები, რომელთაც ბორდოში ღვინის მუზეუმში გამოველაპარაკე, ერთ მშვენიერ დღეს საქართველოში ჩავიდნენ და გაკვირვებული დარჩნენ. როგორ მოხდა, რომ მეღვინეობის ასეთი ტრადიციების ქვეყანას დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის მუზეუმი არა აქვსო?
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, იგი გესაუბრათ ბორდოში საფრანგეთში გახსნილი გამოფენის შესახებ, სადაც წარმოდგენილი არის საქართველო როგორც ღვინის აკვანი.
Baby, don't you leave me, or don't you put me down. Satisfied. I hate to beg you, but what else can I do? I hate to beg you, what else can I do? You know I hate to beg you, but what else can I do? You know I need your good loving, hey yeah, to keep me satisfied.